rikkomustemme anteeksi anto.
Amen.
Rukoilkaamme. Jumala, Isämme, anna meille armo katua syntejämme ja tunnustaa ne sinulle. Anna meille usko, joka on vilpitön ja teeskentelemätön. Lahjoita rakkaus, joka parantaa sisäiset kipumme ja on lähimmäisiämme kohtaan lempeä ja kärsivällinen. Kuule meitä poikasi, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Amen. Kulkaamme tämän pyhäpäivän Vanhan testamentin ja Uuden testamentin lukukappaleita. Vanhan testamentin lukukappale on kirjoitettuna ensimmäisen Samuelin kirjan luvussa 17, jakeet 37-45 sekä 48-50. Ja sanat kuuluvat Herran nimeen. David sanoi, Herra, joka pelasti minut leijona ja karhun kynsistä, pelastaa minut myös tuon filistealaisen käsistä. Silloin Saul sanoi Daavidille, mene, Herra olkoon sinun kanssasi. Saul puki Daavidin ylle oman sotapaitansa, pani pronssikypärä hänen päähänsä ja puki hänen päälleen harniskan. Daavid sitoi vielä miekan vyölleen, mutta näissä varusteissa hän ei pystynyt kävelemään, sillä hän ei ollut koskaan ennen käyttänyt sellaisia. Daavid sanoi Saulille, minä en voi näissä edes kävellä. En ole koskaan käyttänyt tällaisia. Ja David riisui ne yltään. David otti sauvansa, valitsi joenuomasta 5 sileää kiveä ja pani ne painelaukkuunsa, jossa hän piti tavaroitaan. Sitten hän lähti linko kädessä astumaan kohti filistealaista. Tämä lähestyi Davidia edellään kilven kantaja. Filistealainen katseli Davidia ja näki, että hän oli sorea, parraton nuorukainen, mitätön vastustajaksi. Hän huusi Davidille, koirako minä olen, kun tulet minua vastaan keppi kädessä? Ja filistealainen kirosi Daavidia kaikkien jumaliensa nimeä ja sanoi, tule tänne, niin minä syötän sinun lihasi taivaan linnuille ja villipedoille. Mutta Daavid vastasi, sinä tulet minua vastaan mukanasi miekka, tappara ja keihäs. Mutta minä tulen sinua vastaan Herran Sebaotin nimessä. Hän on sen sotajoukon Jumala, jota sinä olet pilkannut. Kun filistealainen lähti tulemaan Daavidia kohti, Daavid ryntäsi juosten häntä vastaan, pisti kätensä laukkuun ja otti sieltä kiven. Hän linkosi sen ja osui filistealaista otsaan. Kivi puhkaisi otsan ja filistealainen kaatui suulleen maahan. Näin Daavid voitti filistealaisen ilman miekkaa, pelkällä lingolla ja kivellä, kaatoi hänet maahan ja otti hänet hengiltä. Uuden testamentin lukukappaleen apostoli Paavalin kirjeestä roomalaisille sen 7. luvusta jakeet 14:14-25. Apostoli kirjoittaa, me tiedämme, että laki on hengellinen, minä sitä vastoin olen turmeltunut ihminen, synnin orjaksi myyty, en edes ymmärrä mitä teen, en tee sitä mitä tahdon, vaan sitä mitä vihaan. Ja jos kerran teen sitä mitä en tahdo, silloin myönnän, että laki on hyvä. Niinpä en enää teekään itse sitä mitä teen, vaan sen tekee minussa asuva synti. Tiedänhän, ettei minussa, nimittäin minun turmeltuneessa luonnossani, ole mitään hyvää, tahtoisin kyllä tehdä oikein, mutta en pysty siihen. En tee sitä hyvää, mitä tahdon, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo. Mutta jos teen sitä, mitä en tahdo, en tee sitä enää itse, vaan sen tekee minussa asuva synti. Huomaan siis, että minua hallitsee tällainen laki, haluan tehdä hyvää, mutta en pääse irti pahasta. Sisimmässäni minä iloiten hyväksyn Jumalan lain, mutta siinä mitä teen, näen toteutuvan toisen lain, joka sotii sisimpäni lakia vastaan. Näin olen ruumiissani vaikuttavan synnin lain vanki. Minä kurja ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Kiitos Jumalalle, Herramme Jeesuksen Kristuksen tähden. Niin minun sisimpäni noudattaa Jumalan lakia, mutta turmeltunut luontoni synnin lakia.
Tämän pyhäpäivän evankeliumi on Matteuksen evankeliumin 21. luvusta, jakeesta 28, jakeeseen 32, ja nousemme vielä kuulemaan näitä pyhiä sanoja. Jeesus sanoi ylipapeille ja kansan vanhimmille, mitä te tästä sanotte? Eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Hän meni toisen luo ja sanoi, poikani, mene tänään viinitarhaan työhön. En minä halua, poika vastasi. Sitten hän kuitenkin tuli toisiin ajatuksiin ja meni. Isä meni toisen pojan luo ja sanoi tälle saman. Poika vastasi, menen kyllä isä, mutta ei mennytkään. Kumpi näistä kahdesta teki, mitä hänen isänsä tahtoi? Edellinen he vastasivat. Jeesus sanoi, totisesti, portot ja publikaanit menevät Jumalan valtakuntaan ennemmin kuin te. Johannes avasi teille vanhuskauden tien, mutta te ette uskoneet häntä. Portot ja publikaanit sen sijaan uskoivat. Ja vaikka te sen näitte, te ette jälkeenpäinkään tulleet katumukseen, ettekä uskoneet häntä. Aamen. Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herraltamme ja vapahtajaltamme Jeesukselta Kristukselta. Mitä te tästä sanotte, kuulimme vapahtajamme Jeesuksen kysyvän tässä evankeliumitekstissä ylipapeilta ja kansan vanhimmilta. Nämä olivat vaatineet Jeesusta kertomaan, millä vallalla Jeesus toimi, mikä valtuutus hänellä oli, kenen lähettämä hän oikein oli. Jeesus vastasi tähän vaatimukseen vastakysymyksellä, vaatien heitä ensin sanomaan, oliko Johanneksen kaste taivaasta vai ihmisistä. Ja Matteus kertoo, siis se on luettavissa päivän evankeliumia edeltävässä kohdassa, jakeissa, mitenkä nuo ylipapit ja kansan vanhimmat neuvottelivat, kävivät läpi vaihtoehdot ja lopuksi ilmoittivat vastauksenaan, etteivät he tiedä. Siihen Jeesus vastasi, että niinpä hänkään ei sano, kenen valtuuttamana hän toimii. Ylipappien ja kansan vanhinten menettely kertoo surullisen paljon siitä, minkä verran he välittivät totuudesta. Sillä he eivät tosiasiallisesti välittäneet siitä pätkääkään, vaan se oli kauppatavaraa. He välittivät todellisuudessa aivan toisesta asiasta, nimittäin vallasta. Ja he pelkäsivät ja vihasivat Jeesusta juuri tästä syystä. Jeesuksesta oli nopeasti tullut uhkaava vaara heidän valta-asemalleen. Tämä on hyvin selvästi evankeliumeissa nähtävissä ja luettavissa. Jeesuksen kysymys oli heille tavattoman kiusallinen ja ikävä. He tajusivat aivan hyvin, että siihen ei ollut olemassa hyvää vastausta. Sekä myöntävä että kieltävä vastaus ajaisi heidät vaikeuksiin. Oliko Johanneksen kaste taivaasta vai ei? Sehän tuo Jeesuksen kysymys oli, ja hyvin perusteltu sellainen. Ylipapit ja kansan vanhimmat tekisi mieli sanoa aitoina poliitikkoina. Lopulta sanoivat, etteivät emme tiedä, vaikka oikeastihan heillä oli ihan selvä kanta. Ja se kanta oli kielteinen. Johannes Kastaja ja Jeesus itse olivat totuuden ihmisiä. Jeesus tietysti vielä enemmänkin, hän joka sanoo, on sanonut, minä olen tie, totuus ja elämä. Heidän toimintaansa ja sanojaan ei määrännyt se, mikä oli heille hyödyllisintä. Eivät he käyneet totuuden kanssa tällaista kauppaa. Jos he olisivat näin menetelleet, heidän elämänsä olisi muodostunut aivan toisenlaiseksi. Se olisi ollut inhimillisesti ottaen varmaan menestyskertomus. Muistamme, miten Johannes Kastaja julisti rohkeasti Jumalan sanan totuutta kaikille henkilön katsomatta, niin ylhäisille kuin alhaisille. Ja hän joutui maksamaan siitä. Hän joutui lopulta vankilaan, jossa hän lopulta menetti päänsä. Vastaavasti kävi vapahtajallemme. Juuri ylipapit ja kansan vanhimmat olivat etunenässä kiihottamassa kansaa, että Jeesus tuomittaisiin ristiin naulittavaksi. Totuus oli liian epämieluisaa heille. Totuus heistä itsestään, totuus ihmisestä, totuus Jumalasta. Ei ole varmaan juuri mitään ällöttävämpää ja inhottavampaa kuin tuo ylipappien ja kansan vanhinten menettely, jossa totuudeksi tulee se, mikä on kulloinkin hyödyllistä ja oman aseman turvaavaa. Ja kuitenkin näemme tämän saman ilmiön niin maallisessa politiikassa kuin ikävä kyllä myös kristillisessä kirkossa. Kuinka suuresti aikamme kaipaakaan suoraselkäisiä totuuden ihmisiä niin maallisessa politiikassa, joka merkitsee yhteisten asioiden hoitamista, kuin myös kristillisessä kirkossa. Luin hiljattain erään kirkkoon kuulumattoman ateistiksi tunnustautuvan, eli tavallansa siis ihan syrjästä katsovan henkilön, poliitikon sanoja, joka ihan hätkähdyttävän suoraan puhui. Ja hän sanoi, käytän hiukan hieman miedompaa ilmausta, mitä hän käytti. Hänen mielestään evankelisluterilainen kirkko mielistelee nykyään kaikkia, kumartaa jokaiseen suuntaan. Tällaisessa menettelyssä Raamatun totuus muuttuu kiusalliseksi muinaisjäänteeksi, joka mieluiten haudattaisiin ja unohdettaisiin, jos se olisi mahdollista. Ja kiusalliseksi tulevat myöskin ne, jotka muistuttavat kuitenkin tavalla tai toisella Raamatun opetuksista ja siitä, että kirkko on näihin velvoitettu ja sidottu, ja niitä sen pitäisi opettaa ja niiden mukaan ojentautua. Mitä te tästä sanotte? Kun ylipapit ja kansan vanhimmat eivät tahtoneet vastata Jeesukselle, hän lähestyy asiaa toisella tavalla, kuten monta kertaa, siis pienellä kertomuksella. Eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Usein Jeesus käytti jotakin ihmisille tuttua vertauskohtaa opetuksissaan. Ja esimerkiksi tämän opetus on hyvin helposti meille ymmärrettävissä myöskin omana aikanamme. Isä ja kaksi poikaa, perhekuvio. Tämän päivän evankeliumin kertomus tuo mieleen hyvin nopeasti toisen, tarkoitan Jeesuksen tuhlaajapoika-kertomusta, jossa niin ikään kerrotaan isästä ja tämän kahdesta pojasta. Nuorempi veljeksistä siinä kertomuksessa pyysi ja sai perintönsä etukäteen. Hän lähti, tuhlasi kaiken, mutta sitten suureen kurjuuteen ja hätään jouduttuaan hän katui. Hän tuli toisiin ajatuksiin, niin kuin tässäkin kertomuksessa tuo ensimmäinen poika, ja palasi isänsä luo. Ilojuhlaa saatiin viettää, vaikkakin vanhempi veli oli kitkeränä. Näillä kertomuksilla on aika paljon yhteistä. Jeesuksen aivan ihmeellistä tuhlaajapoikakertomusta, johon viittasin, on paljon aikojen saatossa pohdittu, ketä Jeesus tarkoittaa kummallakin veljeksellä. Nykyään ehkä sanoisimme, että käytäisin tällaista sanaa, että Jeesus ei oikeastaan siinä kauheasti avaa tuota kertomusta, vaan se saa vaikuttaa kuulijoissa sellaisenaan. Ja siinä on suuri puhutteleva voima tuhlaajapoika-kertomuksella. Ja sen sanoma on niin lohdullinen loppujen lopuksi, kun se kirkastaa meille Jumalan suurta, taivaan isän suurta rakkautta kaikkia meitä ihmisiä kohtaan. Sitä vastoin tämän päivän evankeliumissa on ensinnä pieni kertomus, isä ja kaksi poikaa, ja sitten myöskin sovellutus. Evankeliumin loppuosassa Jeesus avaa kyllä ihan suoraan, mitä ja ketä hän, mitä hän tarkoittaa, ketä hän tarkoittaa kertomuksella. Isä pyysi kumpaakin poikansa vuorotellen työhön viinitarhaansa. Se poika, jota hän kutsui ensin, kieltäytyi. En halua. Mutta sittemmin hänelle kävi aivan samalla tavalla todellakin kuin tuhlaajapoika kertomuksen nuoremmalle veljelle. Ensin en minä halua, ei huvita. Mutta sitten hän tuli toisiin ajatuksiin, Jeesus sanoo. Monissa vanhemmissa käännöksissä käännetään hän katui. Ja siitähän me itse asiassa luemme näillä sanoilla myös evankeliumikertomuksen lopussa, tai kuulimme. Hän katui. Hän tuli siis mielenmuutokseen. Hänen mielensä muuttui vastahakoisesta ja haluttomasta isän tahtoa kohtaan halukkaaksi ja kuuliaiseksi. Sellaiseksi, että hän tahtoi toteuttaa isänsä tahdon, ja niin hän meni viinitarhaan töihin sinä päivänä. Eli siinä oli onnellinen loppu tämän pojan suhteen. Isän tahto sai toteutua. Ja toinen poika menetteli aivan toisin. Kun isä vuorostaan kutsui häntä töihin viinitarhaansa, hän heti vastasi myöntävästi, juu, menen kyllä isä, totta kai. Hänen sanansa kuulostavat oikein hyviltä, hyvin kuuliaisen pojan sanoilta, mutta kertomuksen jatko ei ollenkaan. Ja Jeesus sanoi, ettei hän mennytkään. Hänen kuuliaisuutensa isänsä tahtoa kohtaan oli ollut sittenkin vain sanoissa, mutta ei teoissa, ei sydämessä. Kun isä sitten tuli katsomaan viinitarhaansa, Häntä kohtasi suuri yllätys. Työssä ei ollutkaan se poika, joka oli luvannut mennä, vaan se toinen poika, joka oli sanonut, ettei hän tahdo, jonka mieli oli muuttunut. Ja Jeesus osoittaa evankeliumissa selkeästi, ketä hän kummallakin pojalla tarkoittaa. Ensimainitun pojan kaltaisia ovat Jeesuksen mukaan olivat monet sellaiset ihmiset, joita heidän ympäristönsä kutsui syntisiksi, publikaaneiksi, portoiksi ja niin edelleen. Sellaisia, joiden elämä paheksuttiin, sellaisia, jotka olivat monet suljetut sen ajan kirkosta pois syntisyytensä tähden. Kuitenkin moni tällainen ihminen oli tuon ensimmäisen pojan kaltainen Jeesuksen kertomuksessa, ja niin se on tänäkin päivänä. Oli kyllä elämää pilattu ja eletty synneissä ja epäuskossa ja jumalattomuudessa ja ties missä kaikessa ikävässä, mutta he olivat löytäneet Jeesuksessa uuden elämän, uuden mahdollisuuden ja uuden toivon Jumalan armossa ja syntiensä anteeksi saamisessa. Ihan uusi päivä oli heille kirkastunut, ja niin he olivat, heille niin Jeesuksesta oli tullut hyvin suuri ja mitä lohdullisimman opin opettaja. Heidän kohdallaan oli todellakin käynyt, kuten tuolle ensin mainitulle pojalle. Ensin en minä mene, mutta sitten hän tuli toisia ajatuksia, katui. Samoin sitten taas tuon toisen pojan kaltaisia olivat ainakin tekstissä mainitut ylipapit ja kansan vanhimmat. Jumalan palveleminen, kuuliaisuus oli heillä sanoina kyllä suussa, ja he tiesivät näistä asioista, mutta se ei elänyt sydämessä. Jeesus sanoo, taikka Raamatussa sanotaan Uudessa testamentissa jossain kohden suunnille, että sanotte, mutta ette tee. Se kuvaa valtavan paljon tätä asennoitumista. On sanoja, mutta ei ole mitään sydämessä. Ei ole vähän niin kuin puu, missä ei ole vain lehtiä, mutta ei minkäännäköistä hedelmää. Jeesus sanoo vuorisaannassa hyvin pysäyttävästi, ellei teidän vanhuskautanne ole paljon suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse sisälle taivasten valtakuntaan. Hyvä sanankuulija, tämän pyhäpäivän aiheena on, kuten alussa mainitsin, itsensä koetteleminen. Jumalan sana puhuu aina meille henkilökohtaisesti. Emme tämänkään tekstin äärellä ole, emmekä saa ajatella olevamme kuin katsomossa olevia syrjästä seuraajia, jotka seuraa, miten käy ylipapeille ja kansanvanhimmille, tai miten käy sitten näille toiselle porukalle, taikka kertomusta ajatellen näille kahdelle pojalle, ilman että se koskettaisi sinua ja minua mitenkään. Ei Jumalan sana ole tällainen. Se tulee meidän luokse, se voi tulla kiusallisen lähelle ja ottaa kiinni. Tässä tapauksessa tämän päivän evankeliumia ajatellen ehkä erityisesti se varmasti laittaa meitä tutkistelemaan aiheen sanojenkin mukaisesti omalla kohdallamme. Ne mitenkä on, kumman pojan kaltainen minä olen? Ehkä hyvinkin joudumme myöntämään, että monesti olen ollut tai olen kuin tuo poika, joka sanoi, mutta ei mennyt. Ja varmaan joudumme myös myöntämään, että monesti löydän itse omasta sydämestä tuon ensimmäisen pojan haluttomuuden, en minä halua, ei kiinnosta, kun kysymyksessä on Jumalan tahto, Jumalan sana ja Jumalan kutsu. Tällaiseen itsetutkisteluun tämä sana meitä ihan varmasti haluaa viedä ja vie. Ja se vieköönkin meitä aina uudelleen, siis Jumalan sana, kokonaisuudessansa parannuksen paikalle. Ja näinhän kirkon synnintunnustusrukouksessakin yhdessä, mitä usein käytämme, me asetumme Pietarin, ristin ryövärin ja syntisen naisen kanssa ihan samalle tasalle, niin kuin Pietari, niin kuin ristin ryöväri, niin kuin syntinen nainen, joka ei totuudessa, todellisuudessa ole niinkään helppoa, mennä sille samalle tasolle ja nähdä, että minä ole sen parempi. Mutta me saamme myöskin näiden mainittujen henkilöiden kanssa ihan yhdessä samalla tasalla turvata Herramme suureen armoon, uskoa kaikki synnit syntimme anteeksi annetuiksi Jeesuksen Golgatan ristin työssä ja pyhässä kasteessa. Tähän, ja siinä on meidän niin kuin se paras paikkamme, ja siihen tuo itse tutkistelu juuri johtakoon Jeesukseen taas uudestaan meitä turvautumaan joka päivä Jeesuksen nimessä. Amen. Nouskaamme nyt tunnustamaan yhteinen kristillinen uskomme apostolisen uskon tunnustuksen mukaan. Minä uskon Jumalaan, Isän kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan, oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän. Amen. Seuraavan virren aikana koottava kolehti tulee tällä kertaa, tai on määrätty tällä kertaa koottavaksi Kansanraamattuseuran koulutuspalveluille, erityisesti seurakuntia ja seurakuntalaisia varustavan ja rohkaisevan kotipaikkakuntamme parhaaksi hankkeen toteuttamiseksi. Taivaisen lahjamme siunatkoon tähän tarkoitukseen. Seurakunnalle ilmoitetaan ja esirukouksen sisällytettäväksi elämä ja kuolema Herra on kutsunut tästä ajasta Eero Ojalan 84 vuoden iässä. Pyhässä kasteessaan taivaan isän lapseksi ja seurakunnan jäseneksi otettu Veeti Niilo Artturi Mäenpää. Rukoilkaamme, laupias Jumala, sinä annat elämän ja asetat päivillemme määrän. Olet kutsunut keskuudestamme pois Eero Ojalan. Me kiitämme sinua armostasi ja rakkaudestasi, jota olet osoittanut hänelle. Uskomme hänet sinun haltuusi. Ole lähellä surevia omaisia ja tuo lohdutuksesi heidän elämäänsä. Taivaallinen Isä, me kiitämme sinua uuden elämän ihmeestä ja kasteen lahjasta. Siunaa Veeti Niilo Artturi Mäenpäätä, joka kasteessa on otettu Kristuksen omaksi lapseksesi ja seurakunnan yhteyteen. Anna seurakunnan olla hänelle vapahtajan sylinä ja hengellisenä kasvupaikkana. Auta myöskin hänen vanhempiansa ja kummejansa rakastamaan häntä ja luomaan hänelle turvallinen koti. Pyhä Jumala, joka katsot syvälle, mikään ei ole sinulta salassa, tutki meitä ja koettele meitä. Ja jos tiemme on vaivaan vieve, niin johdata meidät iankaikkiselle tielle. Kiitos, että Jeesuksen käskyn mukaan meidätkin on kasteessa otettu lapsiksesi. Auta meitä elämään saamamme kutsumuksen mukaan. Anna syntimme anteeksi joka päivä Jeesuksen tähden, hänen sovitustyönsä tähden. Anna tahtoa ja voimaa taistella syntiä vastaan itsessämme ja tässä maailmassa. Kiitos marttyyrien esikuvasta. Kiitos myös Pietarin evankeliumista. Vahvista paimenia, sanan julistajia heidän kirvoituksessaan, että he pysyisivät uskollisesti sanassasi ja kulkisivat lauma edellä, lannistumatta vastoinkäymisistäkään elämään johtavaa tietä. Kannetaan eteesi seurakunnan nimikko lähetit Ville ja Susanna Melanen ja heidän lapsensa Helmi, Vilja ja Juhana Venäjän työssä, Teija Lievonen Angolan työssä, Ari Salminen Saksa ja Suomen työssä sekä Suhei ja Johanna Yamaguchi ja heidän lapsensa Marie, Miika ja Taneli Japanin työssä, johon he ovat lähtemässä. Ja sekä rukoillaan myös medialähetys sanansaattajien, arabiankielisten kristillisten satelliittilähetysten kautta. Anna Herra julkisuuden henkilöillekin rohkeutta myöntää erehdyksensä ja katua silloin, kun se on tarpeen. Auta kansan edustajia noudattamaan säätämiä lakeja ja näyttämään hyvää esimerkkiä. Säilytä Herra 10 käskyn laki, elämän oma laki, yhteisen elämämme perustana. Rukoillaan, tue kristillistä kotikasvatusta ja muuta kasteopetusta. Tue nuorten hyviä harrastuksia. Me rukoillaan myöskin tänä koronaepidemia-aikana sinun varjelustasi tältä taudilta ja virukselta. Rukoillaan, että sinä armossasi kääntäisit pois tämän vitsauksen. Kiitos, että sinä rakastat pienintäkin ja kurjintakin ihmistä, että myös publikaanit ja portot voivat päästä taivaaseen. Varjele meitä pitämästä ketään toivottomina tapauksina. Auta meitä rohkeasti kutsumaan toisiamme Jeesuksen luo, katumukseen, uskoon ja vapauteen. Kiitos, että saamme omistaa koko pelastuksen lahjan ansiottomina syntisinä ilmaiseksi Jeesuksen tähden. Kiitos, että Jeesus on meille valmistanut sijaan luonasi taivaassa jokaista varten. Sinun suureen armoosi luottaen sanomme turvallisesti. Amen. Rukoillaan vielä, niin kuin Jeesus on meitä opettanut. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen.
Nouskaa vielä vastaanottamaan Herran siunaus. Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Stop.
tulevista tapahtumista vielä pari asiaa. Torstaina 27. päivä elokuuta kello 18 on tarkoitus jatkaa aika pitkän tauon jälkeen miesten iltoja seurakuntatalolla aiheena. Jatkamme ilmestyskirjan tutkistelua, ilmestyskirjan 3. luku, eli torstaina kello 18. Ja sitten ensi sunnuntaina, joka on 30. päivä elokuuta kello 10 messu kirkossa, jossa saarnaa pastori Raimo Lähteenmaa. Ja muutoin viittaan kirkollisiin ilmoituksiin lehdissä ja netissä. Netin suhteen, kunhan ne on päivitetty ajan tasalle, ja siellä on nyt jonkun verran jo vanhentunut ja puuttuu, mutta lehdissä tulee seuraavina päivien aikana, ja myöskin nettiin sitten päivitetään. Vielä yhdestä yhti pienenä kehotuksena pyydetään mielellään tuomaan Jumalan palveluksiin ja muihin tilaisuuksiin mahdollisuuksia mukaan oma virsikirja mukanansa, jonka voi sitten taas viedä myöskin tietenkin kotiin. Tämä pyyntö tämän koronaepidemian takia, mikä on parhaillaan, että täällä käytetyt virsikirjat joudutaan kaikki laitetaan 2 viikon karanteeniin, niin se helpottaa, jos tuot mukanasi oman virsikirjan. Tällainen Kaino pyyntö. Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa iloiten.